Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel Hesekieli raamatu 25. ja 26. peatüki, kus antakse profeteeringud Iisraeli 5 lähinaabri kohta. Mina olen saate toimetaja Kia Talts ning soovin teile head kuulamist.
Senini on Hesekieli raamatus keskendutud Jeruusalemma saatuse ennustamisele. Eelmisel korral uurisime peatükki ja salme, kus räägiti Jeruusalemma piiramise algusest, aga me ei saanud veel teada, kuidas kõige sellega läks. Ja nüüd, kui jõuame 25. peatükki, võiks oodata, et pinge laheneb ja meile öeldakse, mis sai. Tegelikult aga tulevad üllatuslikult hoopis profeteeringud eri rahvaste kohta. Pinge Jeruusalemma saatuse osas jääb tükiks ajaks just kui õhku rippuma, sest Hesekieli raamatu peatükid 25-32 on keskendunud ainult Iisraeli ümbritsevate rahvaste saatusele. Kohtukuulutused siin on suunatud üldiselt 7 rahvale: ammonlastele, moabiitidele, eedomlastele ja vilistitele ning Tüürosele, Siidonile ja Egiptusele. Kõik need on juuda lähinaabrid. Ei ole muidugi juhus, et rahvaid nimetatakse just 7, mis on piiblis täiuslikkuse arv. Sellega kohtume ka Hesekieli raamatus mitmel korral. Mingisugusest täiuslikkusest kõneleb ka kord, milles arvu 7 esitatakse. Esimesena käsitletud ammonlased elasid Jeruusalemmast kirdes, moabiidid idas ja eedomlased kagus. Vilistid aga elasid Jeruusalemmast edelas ja läänes. Foiniikia linnad Tüüros ja Siidon olid aga loodes. Lõpuks, kui kõik need väiksemad rahvad on otse kui Jeruusalemma igast küljest sisse piiranud, välja arvatud põhjast, vaadeldakse lõunas olevat tõelist suurriiki Egiptust. Babylooniast ei ole üllatuslikult üldse juttu. See võib johtuda kas sellest, et see polnud juuda lähinaaber, või siis sellest, et Jumal kasutas nimelt Babylooniat nende nimetatud rahvaste karistajana. Tavaliselt on Hesekieli raamatus ära toodud profetikuulutuste täpsed ajadki. Rahvaste kohta käivates ennustustes on selles suhtes ka erandeid. 25. peatükis nimetatud rahvastele antud profeteeringuid ei ole mingil viisil dateeritud. Järelikult andis prohvet need pikema aja jooksul. See vastu järgmine, Tüürosele suunatud kuulutus on dateeritud. Profeteeringud on siia kokku koondatud. Osa neist on dateeritud enne Jeruusalemma templi hävingut, osa aga isegi kaua pärast seda. Need profeteeringud võib jagada 2 pearühma. Peatükis 25 antakse need 4 väikeriigi kohta, kes varsti liitusid Nebukadnetsariga. Teise rühma kuulusid Tüüros, Siidon ja Egiptus, kes olid tugevamad ja ka palju tugevamini vastupanid. Väikeriikidele ennustatakse karistust selle eest, et nad on astunud Jeruusalemma hävitajate poolele. Esimesena võetakse käsile ammonlased, kellele pannakse peamiseks patuks kahjurõõm Jeruusalemma hävingu puhul. Loen Hesekieli raamatu 25. peatükist esimesed 7 salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles: inimese poeg, pööra oma pale ammonlaste poole ja kuuluta neile prohvetlikult, ning ütle ammonlastele: kuulge Issanda Jumala sõna. Nõnda ütleb Issand Jumal: et sa ütled paras mu pühamu kohta, et seda on teotatud, ja Iisraeli maa kohta, et seda on laastatud, ja Juuda soo kohta, et nad läksid vangi. Vaata, siis ma annan sind omandiks idamaalastele ning need püstitavad su maale oma telklaagrid ja paigutavad sinna oma eluasemed. Ja nad söövad su maa vilja ja joovad su piima. Ma teen Rapa kaamelite karjamaaks ja Ammoni lammaste puhkepaigaks. Ja te saate tunda, et mina olen Issand. Sest Issand Jumal ütleb nõnda, et sa oled plaksutanud käsi ja oled trampinud jalaga ja oled kogu oma hingest põlastust tundes rõõmutsenud Iisraeli maa pärast, vaata, siis ma sirutan sinu vastu oma käe ja annan su paganaile saagiks. Ma kaotan su rahvaste seast ja kustutan su maade hulgast. Ma hävitan sinu ja sa saad tunda, et mina olen Issand. Nagu juba öeldud, ammonlaste territoorium oli Jeruusalemmast kirdes. See algas kohe teisel pool Jordanit, nii et Jeruusalemmast ei olnud sinna kuigi palju maad. Ammonlased võisid otse kui loosidest vaadata selle hävitamist ja nad ei varjanud oma kahjurõõmu. Aga kahjurõõm pärineb kurjast, ehkki ta võib inimese patusele loomusele tunduda väga magus. Selle kohane on ka selle tulemus. Ammonlaste maa pidi saama hävitatud, kaasa arvatud pealinn Rapa. Lõpuks pidid nad tunnustama ka Issanda suurust, kes valitseb kõige üle. Mõnikord õpetab alles karm saatus meid panema lootust ebajumalate asemel tõelisele jumalale. Moabiitidele ei tõotata paremat saatust kui ammonlastele. Nemadki on juuda üle ilkunud, kui see sattus oma ajaloo suurimasse ahistusse. Loen salmid 8-11. Nõnda ütleb Issand Jumal, et Moab ja Seir on öelnud, vaata, juuda sugu on nagu kõik muudki rahvad. Vaata, siis ma teen Moabi nõlvaku lagedaks linnadest, kõigist linnadest, mis on maa toreduseks. Beet Jesimot, Baal Meon ja Kirjataim. Ma annan selle koos ammonlastega omandiks idamaalastele, et ammonlasi enam ei meenutataks rahvaste seas. Ma mõistan kohut Moabi üle ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Varsti pärast nende ennustuste andmist vallutas nabatealaste kaubandusrahvas ammonlaste ja moabiitide alad ja need rahvad lakkasid iseseisvate rahvastena olemast. Loen salmid 12-14. Nõnda ütleb Issand Jumal, et Eedom on talitanud juuda sooga kättemaksu taotledes ja on neile kättemakstes ennast koormanud suure süüga. Siis ütleb Issand Jumal nõnda, ma sirutan oma käe Eedomi vastu ja hävitan sealt inimesed ja loomad ning teen ta varemeiks. Teemanist kuni Deedanini langevad nad mõõga läbi. Ma maksan Eedomile kätte oma Iisraeli rahva läbi ja nemad talitavad Eedomiga minu viha ja raevu kohaselt, et ta tunneks minu kättemaksu, ütleb Issand Jumal. Kolmandana käsitletud Eedom oli Iisraeli rahva vastastest ehk kõige innukam. Nende rahvaste esiisad Eesav ja Jaakob tõuklesid juba emaihus. Ka nende rahvaste kokkupõrked toimusid peaaegu vahet pidamata läbi sajandite. Suurepärase pildi iisraellaste suhtumisest eedomlastesse saab pagendatute psalmist 137:7. Tuleta meelde, Issand, Jeruusalemma hukatuse päeva Eedomi laste vastu, kes ütlesid, kiskuge maha, kiskuge alus müürini maha, mis on temas. Samasugune suhtumine on ka lühikeses Obadja raamatus. Näiteks selle 11. salmis tõdetakse, sel päeval, kui sa seisid eemal, päeval, kui võõrad viisid ära ta varanduse, kui muulased tulid ta väravasse ja heitsid liisku Jeruusalemma pärast, olid sinagi nagu üks neist. Nabatealased, kes on suurelt osalt praeguste araablaste esiisad, vallutasid ka edomlaste territooriumi. Hiljem need mõned, kes ellu jäid, sulasid vähehaaval juutidega kokku. See johtus sellest, et makkapealased allutasid nad oma võimule ja ka pöörasid neid sundkorras oma usku. Nii täitus Hesekieli ennustus, et iisraellased saavad neile saatuslikuks. Uue testamendi lehekülgedelt võib küll veel edomlasi leida, sest Herodeste suguvõsa põlvnes nendest, aga nad kuulusid siis ka juba religioosselt juutide hulka. Nende ettevõtmistest aga näeb, et nad veel siiski ei kohkunud tagakiusamast isegi Jumala poega Jeesust Kristust ennast, rääkimata tema järglastest. Uue testamendi järgsest ajast ei ole edomlaste kohta teateid säilinud. Nad on tõesti rahvaste hulgast hävinud. Neljandaks räägitakse vilistitest. Loen salmid 15-17. Nõnda ütleb Issand Jumal, et vilistid on talitanud kättemaksu himuliselt ja on maksnud kätte põlgus hinges ning on toonud hävitust igaveses vaenus. Siis ütleb Issand Jumal nõnda. Vaata, ma sirutan oma käe vilistite vastu ja hävitan kreedid ning kaotan ülejäägi mererannast. Ma teostan nende kallal suure kättemaksu vihaste nuhtlustega. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma neile kätte maksan. Vilistid saabusid praeguse Iisraeli rannikule umbes samal ajal, kui Iisraeli rahvas läks sinna üle Jordani. Viide kreetidele kõneleb sellest, et vilistid tõenäoliselt tulid Egeuse mere piirkonnast ja seega ka Kreeta saarelt. Kohtumõistjate ajast alates oli iisraellaste ja vilistite vahel ka alatasa lahinguid. Tuntuim neist on küllap Taaveti ja Goljati võitlus. Ka vilistid olid babüloonlastega liitunud ja arvanud, et sellega on nad oma julgeoleku kindlustanud. Makkabite aeg tähendas vilistitele lõplikku hävimist rahvaste hulgast. See algas sellega, kui Makkabite suguvõsa tõusis aastal 166 enne Kristust üles süürlaste vastu, kes sel ajal valitsesid. Neil õnnestus saavutada Iisraelile iseseisvus umbes 100 aastaks. Aastal 63 enne Kristust alistas Pompeius Makkabite riigi Rooma võimule. Selline on lühidalt nende nelja rahva käekäik. Nagu ütlesin juba eespool, nende kohta käivad ennustused ei ole dateeritud. Küll aga on dateeritud järgmine kohtukuulutus, mis on antud Tüürose linnale. Loen 26. peatükist esimese salmi. Ja 11. aastal, esimese kuu esimesel päeval, tuli mulle Issanda sõna. Selle dateeringu probleemiks on, et algtekstis tegelikult ei öelda, millises kuus see Issanda sõna Hesekielile tuli. Raske arvata, millest kuu puudumine tingitud on, ja selle üle peamurdmisele pole mõtet aega kulutada. Aga siin nimetatud päeval andis Issand Hesekielile teada Tüürose võidurõõmsast meeleolust Jeruusalemma saatuse tõttu. Loen 26. peatükist teise salmi. Inimese poeg, kuna Tüüros ütleb Jeruusalemma kohta, paras talle, purustatud on rahvaste uks. Minu kasuks on sündinud pööre, mina täitun, tema on tühi. Eespool juba kuulsime, kuidas Jeruusalemmale kõige ligemal elanud rahvad tema hävingu puhul kahjurõõmu tundsid. Sama kooriga ühines ka Tüüros, mis oli Jeruusalemmast 150 kilomeetri kaugusel. Ta oli vapanenut suurest kaupanduslikust võistlejast ja arvestas, et see tähendab talle edaspidi suuremaid kasumeid. Aga Jumal arvas teisiti. Loen salmid 3-6. Siis ütleb Issand Jumal nõnda. Vaata, ma olen su vastu, Tüüros, ja lasen tõusta su vastu palju rahvaid, otse kui meri tõstab oma laineid. Need hävitavad Tüürose müürid ja kisuvad maha ta tornid. Ja mina pühin sealt ära ta põrmugi ning teen ta paljaks kaljuks. Temast saab nootade kuivatuspaik, mis asub keset merd, sest mina olen rääkinud, ütleb Issand Jumal. Ja ta jääb rahvaile saagiks. Tema tütarlinnad maismaal tapetakse mõõgaga ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Nii hakkas Jumal rääkima Tüürose tulevasest saatusest ja see ei aja naerma. Isegi muld pühitakse minema kohast, kus see linn oli. See tundub juba päris uskumatu. Tekib küsimus, missugune vallutaja hakkaks taolist asja tegema. Ennustus aga jätkub. Loen salmid 7-11. Sest nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma toon põhja poolt Tüürose kallale Paabeli kuninga Nebukadnetsari, kuningate kuninga, hobuste, sõjavankrite, ratsanike ja suure sõjaväega. Su tütarlinnad maismaal tapab ta mõõgaga ja paneb su vastu piiramisseadmed, kuhjab su vastu valli, püstitab su vastu kaitsevarju, juhib oma müüripurustaja hoobid su müüridesse ja kisub su tornid maha oma raudriistadega. Tema hobuste rohkuse pärast katab sind tolm ning ratsanike, rataste ja vankrite mürinast värisevad su müürid, kui ta tuleb sisse su väravaist, nagu tullakse sisse vallutatud linna. Oma hobuste kapjadega trambib ta puruks kõik su tänavad. Ta tapab mõõgaga su rahva ja su tugevad kivisambad langevad maha. Siin kirjeldatakse juba Nebukadnetsari vallutust. Üksikasjalikult räägitakse, mida ta Tüürosega teeb. See kirjeldus järgib skeemi, kuidas tollajal tavaliselt üldse linnu vallutati. Aga edasi tuleb midagi sellistki, mis kõlab kummaliselt. Loen salmid 12-14. Nad riisuvad su vara ja röövivad su kauba. Nad kisuvad maha su müürid ja lammutavad su kaunid kojad. Su kivid, palgid ja prügi heidavad nad merre. Nõnda ma lõpetan su laulude kõla ja enam ei ole kuulda su kannelde helinat. Ma teen sind paljaks kaljuks, sinust saab nootade kuivatuspaik, sind ei ehitata enam üles. Sest mina, Issand, olen rääkinud, ütleb Issand Jumal. Siin loetud salmides ei räägi Hesekiel enam otseselt Nebukadnetsarist ega kasuta ka ainsuse kolmandat isikut, rääkides temast. Selle asemel on ta hakanud rääkima umbmäärasemalt neist. Nad röövivad, kisuvad maha ja heidavad. Kõige kummalisem aga on jällegi see, et kivid, palgid ja isegi muld heidetakse merre. Ja lõpuks ilmutab Issand, et tema ise on see, kes teeb Tüürose võrkude kuivatuskohaks. Ja ta ütleb sedagi, et Tüürost ei ehitata enam uuesti üles. Siit edasi kõneleb peatüki lõpuosa veel teiste rahvaste reaktsioonist Tüürose hävitamisele. Loen salmid 15-18. Nõnda ütleb Issand Jumal Tüürosele. Eks värise saared su langemise mürinast, kui haavatud oigavad, kui toimub tapmine su sees. Kõik merevürstid astuvad alla oma aujärgedelt, heidavad ära oma mantlid ja võtavad seljast kirjatud kuued. Nad riietuvad hirmuvärinaisse, istuvad maas, vabisevad üha ja on kohkunud sinu pärast. Ja nad alustavad sinu pärast nutulaulu ning ütlevad sulle. Kuidas sa küll oled hukkunud, meresõitjatest asustatu, ülistatud linn, kes merel oli vägev? Tema ise ja ta elanikud, kes täitis hirmuga kõiki ümberkaudu. Nüüd värisevad saared su langemispäeval. Jah, meresaared on kohkunud su lõpu pärast. Eelmises saates rääkisin mõnevõrra põhimõtetest, mis käivad tulevikku puudutavate prohveteeringute kohta ja lubasin selle juurde tagasi tulla käesolevas saates. Siis juba ütlesin, et kohtumõistmiskuulutused on piiblis sageli tingimuslikud. See tähendab, et kui rahvas või ka inimene pöördub oma pattudest issanda poole ja palub neid andeks, toetudes Jumala tõotustele, siis saab kohtuotsus asendatud andeks andmisega. Tuttavaim vastav näide piiblis on Joona jutlus Niinives, Assüüria pealinnas. Ta kuulutas, veel 40 päeva, siis Niinive hävitatakse. Linna elanikud võtsid seda sõna tõsiselt ja riietusid eesotsas kuningaga kahetsuse märgiks kotiriidesse. Ja Jumal taganes oma ähvardusest. Seekord sai linn säästetud. Seda tuleb meil arvestada ka, lugedes Hesekieli raamatu profeteeringuid rahvaste kohta. Need kõnelevad Jumala meelevallast iga rahva üle, ent Jumal ei ole mingi hirmuvalitseja. Ta kuuleb ka inimeste palveid ja halastab hea meelega, kui tema arm meid huvitab. Selle kohta on hea näide ka eespool loetud salmides. Nagu nägime, Hesekiel ennustas selle peatüki algupoole Tüürose täielikku hävimist, mille pidi teostama Nebukadnetsar. Salmides 7-12 kirjeldati Tüürose piiramist ja salmis 14 kinnitatakse, et Issand Jumal on selle taga. Tõsi, seal muutus isik ainsuse kolmandast mitmuse kolmandaks. Tema asemele tuli nemad, mis viitab mingisugusele muutusele. Ilmselt on selle põhjuseks see, mida öeldakse Hesekieli raamatu 29. peatüki salmides 17 ja 18. Profeteeringus, mis on antud umbes 16 aastat eelmisest ennustusest hiljem. Tsiteerin. Ja 27. aastal, esimese kuu esimesel päeval, tuli mulle Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, Paabeli kuningas Nebukadnetsar on pannud oma sõjaväe tegema rasket tööd Tüürose kallal. Kõigil on pead läinud paljaks ja kõigil on õlad hõõrdunud, aga palka ei ole Tüürosest saanud ei tema ega ta sõjavägi töö eest, mida ta selle kallal on teinud. Seal räägitakse nii siis, et Nebukadnetsar ei suutnudki Tüürost vallutada. Edasi jutustatakse, et ta läks selle asemel sõdima Egiptusega. Kuidas seda mõista? Kas oli Hesekieli profeteering Tüürose kohta vale? Ütleb ju Mooseski, et kui prohvet kõneleb Issanda nimel, aga ennustus ei täitugi, siis on tegu vale prohvetiga. Viies Moosese raamat 18.22. Ometi oli Hesekieli profeteering õige, sest tuleviku ennustused sõltuvad sellest, kas inimesed pöördusid Jumala poole või mitte. Hesekiel peab seda nii endast mõistetavaks, et ta ei pea vajalikuks loetud salmides isegi seletada, miks varasem ennustus Nebukadnetsari ajal ei täitunudki. Teisest küljest Hesekieli ennustus omal ajal siiski täitus ja isegi täpsusega, mis paneb juuksed püsti tõusma. Ajaloo raamatutest võib lugeda, et hiljem Tüüros tõesti hävitati ja et kõige tagatipuks on praegusel ajal sealkandis kalastajad, kes kuivatavad Tüürose kunagises asukohas oma võrke. Aga seda ei teinud Babylonia kuningas. Seega näib, et Tüüros sai lisaaega. Nähtavasti parandas ta oma pattudest meelt. Tõsi küll, konkreetseid andmeid meil selle kohta ei ole. Mis me siis võime Tüürose tegeliku olukorra kohta öelda? See paiknes Iisraelist loodes Vahemere rannikul ja arendas kaubandust paljude rahvastega. Ta oli ehitatud osaliselt Kaljusaarele ja teda peeti vallutamatuks. Nebukadnetsar küll piiras seda, nagu Hesekiel ennustas ja pealegi päris kaua. Aastatel 586 kuni 573 enne Kristust, seega 13 aastat, aga sel korral jäi linn vallutamata. Tüürose hävitas tegelikult alles Aleksander Suur aastal 332 enne Kristust. Linn oli siis kindlustanud end saarel rannast eemal. Aleksander läskis oma sõjaväel sinna pääsemiseks täita mere 200 meetri laiuselt. Selleks oli tarvis materjali. Selleks kasutas ta ära varem mandril paiknenud Tüürose linna varemed ja heitis, nagu Hesekieli raamatus hämmastavalt ennustati, kivid, palgid ja mullagi rannalt merre. Ent aega kulus selle ennustuse täitumiseni palju rohkem, kui Hesekiel oli öelnud. Nii siis tasub alati olla ettevaatlik selliste tuleviku ennustuste suhtes, kus piiblile toetudes täpselt paika pannakse, mis ja millal ühe või teise rahvaga toimub. Sest kristlase ülesanne on olla valvel sõltumata sellest, millisel ajal ta elab ja millise tuleviku ees ta on. Hea on teada sedagi, et Aleksander suure vallutuse järel ehitati Tüüros kiiresti jälle üles ja oli olemas kuni ristisõdade ajani. Praegusel ajal linna enam ei ole, nagu Hesekiel ennustaski lõpuks minevat. Praegu võib seal tõesti piibli sõnakohaselt näha kalastajaid oma võrkudega. Kahjuks ei leia me ajaloo raamatutestki vastust küsimusele, mida niisugust Tüüroses tehti, mis põhjustas, et neile määratud karistus vähemalt seekord ei täitunud. On asju, mis jäävad meile piibli ääreski saladuseks. Järgmisel korral jätkame 27. peatükiga, kust selgub muu hulgas, millised põhjused viisid sellisele kohtuotsusele Tüürose üle.
Sa välja käed,